1 Thessalonica, chapter 3. Totunga naro chwaiwa, loro mai erega erengan gimi ta irangrangan asanga sanga pare mau. Gaya gerra le mai era petangan langa pagimi mau, ta arauposanga ngan gai kekelagai adio Athens, be asula waira Timothy ga ila manmanai pagimi. Timothy e gai ngara avoko kelerengan deo ele nauratangan paulanga ato kemiton Christus. Gaya sula e ngan pamatuanga gimi, ta amarir matuangan lemi karonga lolo matua aya. Toa berawa, ta irangrangan gir karonga kulupulupu toane i karoga etangarangan gimi titap ngan ler karonga lolo matua aya mau. Ngan sa gimi awatai, deu i rauposanga ngan gir karonga kulupulupu toane manta iwotot ngan gita. Be ngan aru tuaiwa gaya bamaro toman ngan gimi maitne, ene aposa motian pagimi ngan gir karonga kulupulupu berane iwanga iwot ngan gita. Ta karonga iwot tota berawa. Laleri mambe gimi awataina. Ngan ipu tuaine, nanaman mambe irangrangan na sanga pare mau. Tota na sula Timothy gaila, ngan sa nakim na watai. Lolomi matua ngan Yesus maitne mau marongan. Ngan sa namataud, ngan karota yava paya mau tovanga aya i parumrum gimi, talemai naurata pa gimi gai tap sapayan. Be patautene, Timothy ilue mulian gai nampagai, ta i palongo gai ngan posanga kemi, mambe gimi amarir matua ngan lemi karonga lolo matua aya, ga karonga kimga aya. Ta i keo ga somi-somi matmina nan gai ta tinimi i gelgel. Be lolomi i kim tau ngan geranga gai, lala ere mambe gai lolomai i kim ngan geranga gimi pare. Toto waiwaik, lavone lolomai kemi pare ngan gimi. Ngan sa ravu ngan amai yeyinga ga karonga kulupulupu, alongo posanga kemi ngan gimi mambe lolomi matua maitne. Lavone gaya watai mambe lolomi matua ngan maron ta gimi amarit matua, tota lolomai itarui kemi ga amamaro. Gai matamai nanan gimi ta tinima igelgel kape tau ara deo imatai. Ta gaya naman mambe sawa posanga kemi awanga akaro ga ila pandeo ngan gimi ene irangrang mau. Ngan sa ei karo ga tinima i gelgel kape tau ngan gimi. Somi-somi bonga aro gaya vete-vete deo ngan ilongian gai ta agerra gimi pare. Toa berawa ta wanga lemi karonga lolo matua aya i mata karanga maitne, gai ga apa matua lolo mi pare. Gaya raringa ila pan deo tamara, ngan ei ga ara maron Yesus ti sawa lemai erap ila pagimi. Gaya veta e ngani karo ga lemi karo nga kim nga aya pol ngan gimi ga ngan panwatua ngarane manta i lalala ga irai kape, lalere mambe gaya kim gimi pare. A veta e ngani pamatua lolomi ta wanga ara maron Yesus i lue mulian ga inam toman nganele panwatu tutui to ngarua, gimi pare ga apasulan mambe ele ul yeneno ngan gimi, ta lemi idile ta paya mau deo tamara i matai mau. Eni tautaunga.